yhtäkään. Niin sitten se tyttö aina katsoo silmät selällään, että aijaa, noinko se onkin. Ja seuraavan kerran hän on unohtanut sen taas, ja taas se pitää sanoa uudelleen. Sitten on vielä tällaisia pakkoneuroosia, että pitää tehdä määrättyjä asioita jatkuvasti. Ja eräs semmoinen tämän päivän suuri ongelma on tyhjyysneuroosi, joka merkitsee sitä, että tämän päivän monet ihmiset ovat niin sisäisesti tyhjiä, että he eivät jaksa elää, vaan haluavat kuolla. Ja tähän pakkoneuroosiin vielä sanoisin, että siihen liittyy juuri tämä hyvin vahvasti tämä itsensä syyttämisen pakko. Siis pakko syyttää itseänsä jatkuvasti. Ja se ei ole aitoa synnin tuntoa, vaan hän etsii hyväksyttävää muotoa alitajuisille syyllisyyden tunteilleensa. Ja syvin muoto, sanon vielä tämän ennen kuin mennään kahville, syvin muoto tämmöisestä neuroottisesta käyttäytymisestä ja syyllisyyden tunteiden, syyllisyyskysymyksen kokemuksesta on sairaus, jonka nimi on melankolia. Ja se merkitsee sitä, että tämä ihminen kokee, ihan vilpittömästi kokee, että hän on maailman huonoin ihminen. Hän kokee, että hänen olemassaolonsa on vain tuhoksi maailmalle. Hänellä ei ole oikeutta elää. Ja tämän seurauksena moni ihminen sitten päättää päiväänsä oman käden kautta. Hän ei voi elää, koska hän kokee, että hän on niin paha. Mulle sanoi yksi sairas, ihan hiljattain kun keskustelin hänen kanssaan, että maailma olisi paljon onnellisempi, jos häntä ei olisi olemassa. Ja hän oli ihan tosissaan. Ja mä sanoin, että tuo ei ole totta. Ja oikein niin kuin vahvasti sanoin, että tuo ei pidä ollenkaan paikkaansa. Vaikka susta tuntuu ihan siltä, ja niin, mutta se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Ja aika mielenkiintoinen on tämä, että mistä tämä tämmöinen oikein johtuu, tämmöinen ajattelu. Ja sen takana sen syy on alkukantainen käsitys sovituksesta. Ja se on sitä, että rangaistus hyvittää rikokseen. Huomatkaa, siis kun ihminen itse rankaisee itseänsä, silloin tämä syyllisyyden tuoma rikos on sovitettu. Ja siksi moni ihminen sitten kuolee, tuhoaa itsensä. Lievempi muoto tästä, ja nyt ehkä jo paljon tutumpi, on tämä, että sairaus on rangaistus. Ja silloin potilas ei myöskään halua parantua. Hän ei tahdo parantua, koska hän löytää tällä tavalla syyllisyydelleen se tyydytystä. Siellä Johannes 5, kun Jeesus tuli sinne Betesdan lammikolle, jossa oli se 38 vuotta sairastanut, halvaantunut mies. Muistatteko, kun Jeesus kohtasi hänet, niin hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Hän ei tuosta vaan nostanut sen miestä jaloilleen. Voihan olla, että se mies oli niin tottunut siihen tilanteeseensa, toisten hoitoon ja siis tämmöiseen, että ei tarvitse elämästä kantaa vastuuta ja tämmöiseen, että ehkä hän ei olisi halunnutkaan. Tässä tapauksessa tämä mies halusi ja hän sai myöskin liikuntakykynsä takaisin ja hän alkoi jälleen kävellä. Mutta nimenomaan aina on kysymys juuri tästä, että Jeesus kysyy myöskin meiltä, myöskin neuroottiselta ihmiseltä, tahdotko tulla terveeksi? Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Ja sanoisin, että tässä ei juuri tämä tässä ja nyt kovin auta. Tämä on juuri tämmöinen ehkä jonkun moisen prosessin tulos. Tämmöinen löytöretki elämään. Löytöretki elämään. Se on mielestäni niin valtavan hieno asia. Ja kun tämä neuroottinen ihminen tosiaan elää tässä elämänsä olohuoneen nurkassa oikein estyneenä ja onnettomana ja yksinäisenä myöskin. Ja monien kiusausten, sanoisinko erikoisesti seksuaalisten kiusausten kanssa. Muidenkin kiusausten kyllä. Joka tapauksessa täältä tämä äiti naputtaa ja täältä tämä kellarin luukut pitää kiinni, ettei sieltä vaan mitään tihkuisi läpi. Ja mä sanon, että tämä ihminen on onneton ihminen. Ja evankeliumi on nyt sitä, että Jeesus tulee sinne olohuoneen nurkkaan, sen pienen ja pelkäävän ja ahdistuneen ihmisen luo. Jeesus tulee sinne ja sanoo, että kuule, lähdetään yhdessä elämän löytöretkelle. Lähdetään yhdessä valloittamaan tämä koko elämän olohuone, johon sinulla on lupa, jota sinulla on lupa elää. Kaikki ne rikkauksineen, mitä Jumala on niin kuin tahtonut lapsellensa antaa, siis ei synnissä elämiseen, vaan nimenomaan tähän onnellisen elämän salaisuuteen, lähdetään yhdessä valloittamaan tämä koko elämän olohuone. Sielunhoidossa, siis tämmöisissä terapiasuhteissa ja sielunhoitosuhteissa, pyritään aina tiedostamattomasta tietoiseen. Syyllisyyden epämääräisistä tunteista asialliseen tietoon siitä, millä tavoin ihminen on kulloinkin vastuullinen ja syyllinen. Tätä suoraa kulkemista syyllisyyttä kohti nimitetään synnin tunnoksi. Synnin tuntoon tuleminen on oman tunnon toimintaa. Se on siis riippuvainen ihmisen koko persoonan kehityksestä. Näin sanoo tuo Niilo Syvänne, joka on pohtinut paljon näitä asioita. Ja nimenomaan juuri tämä, että kun syyllisyyden tunteet ovat epämääräistä ahdistusta, ja syyllisyyden tuntokin on semmoinen hyvin laaja ja epämääräinen asia, niin evankeliumin tarkoitus on se, että siitä epämääräisyydestä päästään selvään synnin tuntoon ja niin kuin Jumalan kasvojen valkeuteen, ja tehdään niistä synneistä myöskin reilusti parannusta, ja sitä mukaan ne asiat alkavat korjautua ja selvitä. No niin, nyt me emme jatka tässä enää. Pimeimmillä siunaus on seurassaan, siksi Herran ystävillä hätää nyt ei milloinkaan. Ja jälleen sanoisin, että kyllä tämä varmasti on totta, vaikka me käsittelemme tällaisia kipeitä asioita ja ahdistusta tuottavia ja syyllisyyttä tuottavia asioita, ja ehkä hyvinkin haavoittavia asioita, niin siitä huolimatta me voimme niin kuin ottaa sellaisen asenteen jo heti alussa ja kuunnellessa, että Herran ystävillä ei ole hätää nyt eikä milloinkaan. Me saamme, niin kuin eilen sanoin, Jumalan kämmenellä tätä omaa prosessiamme käydä. Ja kun joudun myöskin näitä lapsuusajan ongelmia penkomaan, niin haluan jälleen sanoa, että meillä ei ole lupa syytellä ketään. Ei syytellä taustojamme, ei vanhempiamme, ei kotejamme. Sen tähden, että heillä ei ole ollut enempää, millä he ovat kotinsa rakentaneet ehkä. Ehkä heillä ei ole ollut enempää, mitä he olisivat voineet antaa. Eivät he ole ymmärtäneet. Sen takia meillä jokaisella on elämästämme ihan oma vastuu. Ja Jumalan ja ihmisten edessä se vastuu on juuri sitä, että se mitä meillä on, me haluamme sen luovuttaa Herralle, oli se sitten hyvää tai pahaa. Mutta sen takia nämä lapsuuden ongelmat on hyvä myöskin tiedostaa, että jos siellä on jotakin vinoa ja vammaista ja sellaista rampauttavaa, niin me voimme sen tuoda hyvin yksinkertaisesti Jeesukselle, Kristukselle ja pyytää, että hän sen parantaisi. Nämä lapsuuden kokemukset, niin ne todellakaan eivät ole syytöstä ketään kohtaan. Ne ovat vain eräitä elämän tosiasioita, jotka on hyvä tiedostaa ja vasta sen jälkeen, kun me olemme ne nähneet, me voimme lähteä niitä asioita hoitamaan. Nimenomaan tästä on kysymys anteeksi antavasta mielestä koko taustaansa kohtaan, mutta realistisesta asioiden näkemisestä, että Herra saisi koskettaa ja kohdata. Jos aivan vähän vielä jatkaisin sitä eilistä ajatusta siitä, niitä ajatuksia siitä neuroottisesta luonteesta, tunne-elämän häiriöistä, niin vielä jotakin. Siis neuroottisen ihmisen tällainen perusongelma on niin sanottu perustuska, tällainen perusristiriita. Ja se syntyy siitä, että tämmöisellä ihmisellä on pyrkimys yhteyteen, siis kontaktin tarve, pyrkimys eroon, paon tarve ja pyrkimys toista ihmistä vastaan, itsetehostuksen tarve. Ja nämä kaikki tarpeet joutuvat sellaiseen ristiriitaan tämän ihmisen sisimmässä ja silloin syntyy tällainen perustuska, tällainen perusahdistus, jota nimenomaan neuroottinen ihminen aina itsessänsä ja sisimmässänsä hyvin vahvasti tai ehkä vähän vahvemmin kokee. Ja hengellisessä elämässä olen huomannut, että kun eilen myöskin sanoin, että eräs sellainen oleellinen niin kuin nimi koko tälle ongelmalle on elämättä jäänyt elämä. Hän ei olekaan uskaltanut elää elämäänsä koko sen olohuoneen täydeltä, vaan todella elää siellä pienessä nurkassa vain, koin eilen illalla tuossa alttarilla, että moni oli kokenut juuri näin omassa elämässään, että minä olen juuri sellainen ahdistunut ja pieni, joka käpertyneenä siellä nurkassa elän ja asun ja olen pelkoa ja olen monenlaisia tunteita täynnä. Tämä ongelma tulee myöskin hengelliseen elämään sillä tavalla, että me kavennamme huomaamattamme persoonamme mukaisesti Jumalan kaidan tien. Me emme eläkään Jumalan kaidalla tiellä niin kuin meillä on lupa Jumalan lapsina elää, onnellisina ja vapaina, vaan me vielä vähän kavennamme sitäkin. Ja juuri silloin tulee tämä hyvin ahdistava, semmoinen lappusilmäinen kristillisyys, tällainen hyvin lakihenkinen, älä koske, älä tartu, älä maista. Ja olen aivan varma siitä, että tämmöinen uskon elämä on tavattoman raskasta ja tavattoman ilotonta. Ja niin kuin eilen illalla sanoin, juuri sitä sellaista uskoa, jota aivan kuin vaijerin päällä kulkien tällä tavalla, joka hermo jännittyneenä vaelletaan, ettei pudottaisi tälle puolelle eikä pudottaisi tuolle puolelle. Ja evankeliumi on kuitenkin sitä myöskin neuroottiselle ihmiselle, että me saamme levätä Kristuskalliolla. Ja Kristuskallio kyllä kestää, vaikka me siinä kaatuisimme montakin kertaa ja meidän vaelluksemme olisi kuinkakin heikkoa, se kallio ei kaadu, koska kallio on Kristus. Kiitos Jumalalle, tästä on kysymys. Ja vielä sanoisin sellaisen evankeliumin ihan inhimilliseen elämään, ja se on se, että kun meidän elämästämme on saattanut jäädä elämättä aivan kuin joku vaihe, niin Jumala voi olla niin hyvä, että hän voi antaa jonkun tällaisen elämättä jääneen elämän vaiheen aivan kuin myöhemmin elää. Kun itse olin 15-vuotiaaksi kotona, ja mun äitini oli sellainen vahva äiti, tai sellainen ehkä ankarakin äiti. Mä olin hyvin kiltti, musta tuli hyvin kiltti ja sellainen alistuva lapsi. Kasvoin siis tällaisessa näin, mutta sitten yhtäkkiä 15-vuotiaana, kun lähdin kotoa pois maailmalle, niin musta tuli yhtäkkiä aikuinen. Otin vastuun omasta elämästäni, ja silloin jotenkin niin kuin yritin ottaa sen niin kuin aikuinen ottaa, ja multa jäi kokonaan elämättä se semmoinen nuoruus. Se semmoinen nuoruus, mitä eletään, mitä nykyisin nuoret elää koulumaailmassa jostakin tuosta 14-18. Semmoinen joku onnellinen vaihe nuoruutta. Ja kun sitten myöhemmin valmistuin kirkossa nuorisohjaajaksi ja olin tässä työssä, niin Jumala antoi aivan kuin tämän työvaiheen kautta ja näiden nuorten kautta ja heidän kanssaan elää tämmöinen vaihe läpi. Semmoinen mukava vaihe elämästä läpi. Se oli kyllä semmoinen ihmeellinen Jumalan armo. Ja kun sitten lähdin kotoa, tai olin sellainen murrosikäinen, niin mä en koskaan päässyt niin kuin kasvamaan isästä sillä tavalla irti, niin kuin vanhemmista murrosikäinen kasvaa irti, että hän voi itsenäistyä ja niin kuin kasvaa aikuiseksi. Mulla jäi semmoinen jonkinlainen jännä suhde isään. Mä en koskaan uskaltanut käydä niitä sellaisia nikotteluja läpi, mitä murrosikäinen käy, että siis saa tämän irtoamisvaiheen niin kuin käytyä läpi. Ja mulla oli aina semmoinen jännä, hämärä mielikuva isästä, semmoinen sidonnainen. Sitten kun olin 30-vuotiaana, muutamia vuosia sitten, siellä kirkon seurakunnassa diakonina, niin siellä oli semmoinen hyvin sullonen kanttori. Mä en hänen uskostansa kovin paljon tiedä, mutta hän oli ihmisenä semmoinen hyvin turvallinen ja iso ja pehmonen ja lämmin ja rauhallinen ja kaikkia tämmöisiä asioita. Hänellä oli harmaa tukka ja semmoinen kihara tuossa korvan takana. Ja hän oli semmoinen vähän hidas ja flegmaattinen ja semmoinen, mutta hän oli turvallinen. Ja kun hänen kanssaan kulin sen 3 vuoden aikana siellä pitäjällä niissä diakonia- ja lähetyspiireissä, me kulimme hänen autollansa kirkkoherran määräyksestä, niin mä muistan, että hänen kanssaan mä elin läpi sen semmoisen vaiheen, mitä mun olisi pitänyt elää 15 vuotta aikaisemmin kodista irtoamisen aikana tai isäsuhteen niin kuin selvenemiseksi. Ja kun me tultiin niistä piireistä ja niistä juhlista, niin mä aina haukun sen kanttorin lyttyyn. Mä aina nikottelin sille kaikkia asioita. Mä sanoin, että ei sun olisi nyt tarvinnut sitä vitsiä kertoa, että ihmiset tykkäs kuunnella sun juttuja, eikä ne kuunnellutkaan minua, kun mä puhuin, että pitää tehdä parannus. Tämä oli ihan tottakin kyllä. Mutta se, että mä sain niin kuin sanottua tälle kanttorille kaiken sen semmoisen, mikä ärsytti ja mikä oli se lapsi minussa, joka vielä oli tämmöinen hoitamaton siltä osin. Ja sen 3 vuoden aikana tämä alue tuli hoidettua. Se oli kyllä hyvin jännä asia. Ja sen jälkeen se isäsuhde ei sillä tavalla ole enää koskaan vaivannut. Mutta Jumala antoi niin kuin tämmöisen ihmeellisen lahjan, sanoisin näin, tämmöisen tilanteen, että saatoin tämän vieraan ihmisen lähellä kokea jotain tämmöistä, niin kuin lapsi, niin kuin murrosikäinen nuori kokee isän lähellä. Meillä oli hyvin hyvä se sellainen mukava se työtoverisuhde, ja todella se semmoinen tietynlainen isän tarve tuli tarpeettomaksi niiden vuosien aikana. Tällaista se on, kun Jumalan prosessissa ollaan, mutta on niin hyvä olla ja on niin turvallista olla, kun voi tajuta nimenomaan juuri sen, että Jumala on kokonaan hyvä Jumala. Jumala haluaa meidän elämässämme jatkuvasti vain hyviä asioita, vain niitä asioita, että me voisimme hänen lapsenansa olla onnellisia lapsia. Jos vielä sanoisin jotakin näistä muista tunne-elämän häiriöistä, niin psykoottinen ihminen hän on sitten jo vahvasti häiriintynyt taikka nimenomaan sairas. Siis koko tunne-elämä, sielun elämä on särkynyt ja on sirpaleilla. Hänen elämässään hän on mielisairas, voisimme suomeksi sanoa. Hänen elämässään on harhoja. Ja monta kertaa psykiatrit sanovat, monta kertaa tämä sairastuminen johtuu siitä, että heikko minä elämä, siis se heikko hauras minuus, on rakentanut ympärilleen sellaisen vahvan suoja-aidan maailmaa ja sen ongelmia vastaan. Ja sen takia tämmöinen ihminen on niin särjetty sielu, että harha maailma on niin kuin se semmoinen suojamuuri, jonka sisällä tämä pieni ihminen sitten yrittää elää. Ja koska maailma on ollut niin kova ja vaativa ja lyövä hänen ympärillään, hänen on täytynyt niin kuin tällainen muuri rakentaa. Se on aivan tuommoinen alitajunnen sielun elämän systeemi. Tämä on vain eräs näkökulma näillä alueilla, ei toki ainoa mahdollinen. Kyllä psykooseihin on monia syitä. Vielä sanoisin tällaisesta kuin hysteerisyydestä, että se on eräs tämmöinen tunne-elämän häiriö, joka useimmiten johtuu myöskin ihan sieltä lapsuudesta saakka. Ja tässä tämä ongelma, jos neuroottinen ihminen on tämmöinen vetäytyvä, pois vetäytyvä, koko ajan niin kuin pelkää ihmisiä ja koko ajan pelkää lähestymistä, ettei jälleen hylättäisi, niin tämmöinen hysteerinen persoonallisuus, niin hän jatkuvasti takertuu kaikkiin ihmisiin. Hän vaikka imeytyy niin kuin iilimato kaikkiin ihmisiin. Ja sitten hän jatkuvasti uudelleen ehkä kokee tuon hylkäämisen sen takia, että ihmiset joutuvat karistamaan hänet niin kuin irti itsestään, siis luomaan tätä välimatkaa. Mutta hänenkin takertumisensa taustalla on tuo hylätyksi tulemisen pelko. Siis jälleen se semmoinen uusi pelko, ettei taas hylättäisi, mutta tämä sielun elämän reaktio käyttäytyy tällä tavalla. Ja tällaisesta persoonallisuudesta Raamattu kertoo erässä hyvin ihanassa kohdassa, nimittäin Markus 16. Siellä tämä Maria Magdalena, josta Jeesus on ajanut ulos 7 riivaajaa, joka on ollut tämmöinen syntinen nainen, tämmöinen sairas ihminen, sielun elämä, tunne-elämä, hajallaan oleva ihminen. Eräänä päivänä hän on kohdannut Jeesuksen. Ja Jeesus on parantanut hänet ja vapauttanut hänet. Ja tämän naisen ehkä ainoa rakkauden kohde on nyt Jeesus Kristus. Ja sitten yhtäkkiä Jeesus kuolee. Jeesus viedään pois. Ja Raamattu kertoo, että tämä nainen oli Jeesuksen haudalla. Ehkä hän oli siellä ihan yksinään. Siellä jossakin piileskeli pääsiäispyhien aikana, kun opetuslapset olivat lukkojen takana. Ja siellä Maria on ja itkee. Ja kun sitten pääsiäisaamuna hän tulee Jeesuksen luo, jota hän luulee puutarhuriksi, niin muistatteko mitä hän sanoi? Hän sanoi, että Herra, mihin he ovat hänet panneet? Sano minulle, mihin he ovat hänet panneet, että minä otan hänet. Ajatelkaa ystävät, mitä Maria olisi tehnyt kuolleella Jeesuksella. Mutta kuitenkin hänellä on niin kuin tämä tarve, että minun täytyy löytää minun Jeesukseni elävänä tai kuolleena. Ja silloin Jeesus sanoo, Maria. Ja silloin Maria tuntee, minun Jeesukseni elää. Ja jälleen tuo Marian hysteerinen reaktio tapahtuu. Hän on tarttumassa Jeesukseen kiinni. Ja silloin Jeesus sanoo, Maria, älä koske minuun. Älä koske minuun. Ja ymmärrän, että Jeesus halusi sanoa jotain tämmöistä, että Maria, ei sinun enää tarvitse takertua. Maria, et sinä enää tämän jälkeen koskaan ole yksin. Minä lähetän Pyhän Hengen sinun tykösi, joka on aina sinun kanssasi, joka on sinun lohduttajasi, joka on sinun rohkaisijasi, joka hoitaa sinua. Ja joka muistuttaa minusta sinulle, sinä et ole koskaan enää yksin. Sinun ei tarvitse, Maria, enää takertua minuun eikä kehenkään toiseen. Minä parannan sen haavan. Ja niin Jeesus sitten sanoo Marialle, jonka ehkä suurimpia ongelmia on saattanut olla juuri seksuaaliset ongelmat. Niin Jeesus sanoo Marialle, että mene ja kerro minun veljilleni, että minä elän. Voi miten riemullista. Tämä sairas minuudeltansa aivan hajallaan oleva ihminen, Jeesus sanoi, että mene sinä ja kerro minun veljilleni, että minä elän. Se on minusta niin valtava asia. Tällaisen naisen Jeesus otti käyttöönsä. Tällaisen naisen Jeesus lähetti näiden veljeensä luo. Naisen, joka näillä alueilla jatkuvasti ehkä oli ollut hyvinkin ahdistettu ja hyvinkin niin kuin epävarma. Nyt Jeesus oli kohdannut, Jeesus oli koskettanut ja Maria saattoi lähteä. Hän lähti juosten kertomaan, Jeesus elää. Mutta huvittavinta on se, että veljet eivät uskoneet, koska kertoja oli nainen. Joka tapauksessa Jeesus eli Marialle ja elää meillekin. Meille jokaiselle tänään oli meidän sielumme vamma sitten minkä suuntainen tahansa. Vielä ajattelin erästä semmoista erästä semmoista, tämä ei ole nyt tunne-elämän häiriö ehkä, mutta tämä on sellainen syyllisyyden torjuntasysteemi joskus ainakin. Ja se on tämä naisena olemisen ongelma siinä mielessä, että me voimme olla niin hurskaita ja niin uskoa täynnä, että me aivan kuin pakenemme semmoisen askeettisuuden taakse, emmekä uskalla olla esimerkiksi naisia, vaan me kiellämme itseltämme nämä alueet ja luulemme, että Jumala on luonut meistä jotakin neutreja, jotakin semmoisia sukupuolettomia ihmisiä. Meidän on, tai olen tavannut tämmöisiä ihmisiä ja kieltämättä itsekin olen aika paljon sellainen ollut. Niin tässä on niin tämä tausta, että kun kieltää itseltänsä luvan olla nainen, niin silloin ei myöskään kohtaa niitä kiusauksia, mitä naisena voi kohdata. Myöskin uskovana naisena voi kohdata, kun hyväksyy seksuaalisuutensa ja hyväksyy sen, että Jumala loi vain miehiä ja vain naisia. Ja vasta tämän jälkeen voimme sanoa, että hän loi ihmisiä. Ja vasta tämän jälkeen, kun Jumala saa vapauttaa ja hoitaa meidät aidosti naisiksi, hän voi myöskin meitä käyttää lähimmäisinä. Ja tehdä juuri meistä niitä äitejä Israeliin, niitä lämpimiä ja turvallisia, joita tämä paleleva maailma ja seurakunnan keskelläkin paljon tarvitaan. Mutta jos me olemme niin kuin kieltäneet ja tappaneet ja tuhoneet itsessämme tämän hienon herkän Jumalan luoman alueen, tunne-elämän ja naisena olemiseen, niin ei Jumala voi myöskään meistä tehdä semmoisia instrumentteja, joita hän haluaisi hyvin herkällä tavalla soittaa. Ja nimenomaan haluaisin sanoa, että koko meidän olemuksemme on se instrumentti, ei vain meidän suumme. Kun täällä eilen puhuttiin siitä naisen asemasta seurakunnassa, niin ajattelin tuossa, että mulla on oikeastaan aika ovella tilanne siellä Hämeenlinnassa. Mulla on ensiksi nuoria veljiä työtovereina monta. Ja sitten siellä rukouspiirissä, jonka työntekijänä olen, niin siellä on vastuuta kantavia veljiä yhtä monta. Ja sitten vielä vanhimmistoveljiä on monta. Ja mä oon aina vaan niissä kaikissa kuvioissa ainoana nuorena naimattomana naisena. Ja siinä se on hyvin semmoinen jännä tilanne, hyvin sellainen puhdas tilanne, mutta semmoinen niin kuin mielenkiintoinen jotenkin se tilanne. Ja erikoisesti siellä rukouspiirissä, jonka työntekijänä olen, ja veljet on sanoneet, että sulla on täydet valtuudet tehdä työtä, mutta kuitenkin nämä veljet haluaa niin kuin määrätä. Ja kuitenkin mä oon niin kuin sen tilanteen johtaja periaatteessa, ja se on semmoinen hämmentäväkin tilanne, kun oikein tiedä, että miten tässä nyt oikein on, ettei lähde niin kuin veljiä hallitsemaan. Sitä mä en suinkaan haluakaan. Mutta meidän saarnaaja sanoi hyvin hienosti talvella, kun mut sinne rukouspiiriin pyydettiin työntekijäksi. Hän sanoi, että kuule Vuokko, käytä nyt sitä kaikkea naisellista viehätysvoimaa, että saat ne veljet siellä tekemään työtä. Ja mä ajattelin, että varmaan me naisina voimme olla vähän tämmöisiä näissä tilanteissa, jossa ehkä muuten pitäisi hallita ja ehkä sanoa hyvin suoraankin ja olla ehkä eri mieltäkin. Niin musta tuntuu, että Jumala on niin kuin antanut meille semmoisia avuja, jossa me voimme hoitaa niitä asioita joka tapauksessa läpi, vaikka meidän ei tarvitsekaan olla hyvin vahvoja ja miesmäisiä, lyödä nyrkiä pöytä ja sanoa, että näin se on. No niin, vielä eräs tämmöinen häiriö, josta haluaisin puhua, joka on vaikea, ehkä kaikkein vaikein näistä, ehkä noin ihmissuhteissakin kaikkein vaikein näistä, se on sellainen psykopaattinen persoonallisuus. Nyt kun olen näistä puhunut, neuroottisista ja psykopaattisuudesta tai näistä, niin ymmärrät, että olen ottanut vain niin kuin äärilaidat ja sitten ne muut asiat on ehkä niin kuin siinä välissä tämmöisiä peruspiirteitä. Ei tässä ole suinkaan kaikki sanottu. Joka tapauksessa tällainen psykopaattinen persoonallisuus, niin se on hyvin, hyvin syvä ja vahva tunne-elämän häiriö, tuollainen haavoittuminen sielun elämässä. Ja jos jotakin vielä luettelisin tästä sielun elämästä, niin hänestä käytetään myöskin nimeä sosiopaatti. Siis tällainen ehkä vaikea ihminen, siis voisin sanoa, että epäsosiaalinen ihminen. Tämä on hyvin vahvasti sanottu, eivätkä suinkaan kaikki ole näin vahvasti vinoon kasvaneita, mutta esimerkiksi vankiloissa on juuri tällaisia ihmisiä tavattoman paljon. Ihmisiä, joiden tunne-elämä ei ole nyt estynyt niin kuin neuroottisen ihmisen, vaan tunne-elämä on alikehittynyt. Siis se on niin kuin sitä ei niin kuin ole. Tämä ihminen voi olla älyllisesti ehkä normaalia, niin kuin älykkäämpi, mutta hänen tunne-elämänsä, sielun elämänsä on pysähtynyt kehityksessä jollekin tasolle, tai ainakin joku alue on saattanut pysähtyä esimerkiksi ihan lapsen tasolle. Ja sen takia hänen reaktionsa, tuollaiset tunnereaktionsa on jatkuvasti lapsellisia ja kamalan yllättäviä ja kamalan sellaisia aikuisten mielestä sellaisia nimenomaan lapsellisia ja sellaisia niin kuin outoja. Hän ei pysty reagoimaan terveesti myöskään ihmissuhteissa, vaan esimerkiksi ihmissuhteissa hän useimmiten pyrkii hallitsemaan toista, alistamaan toista ja myöskin hänen syyllisyyden tuntonsa on vajaata. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia. Jos neuroottinen ihminen, hänen syyllisyysongelmansa oli tämmöinen yliherkkä, siis hän koki valtavasti niitä pahoja, ahdistavia syyllisyyden tunteita. Nyt tämmöinen psykopaattinen ihminen, tällainen, hän on tunnevammainen, hän on tämmöinen tunneinvaliidi aivan noin psyykeltään, mutta myöskin syyllisyysongelma hänellä on sellainen, että hän ei pysty tuntemaan syyllisyyttä. Siis se puuttuu niin kuin häneltä lähes kokonaan. Tai sitten se on juuri tällainen horjuva ja niin kuin hän tuntee syyllisyyttä ihan oudoissa asioissa. Ja monissa asioissa, joissa meidän mielestämme hänen tulisi sitä tuntea, niin hän ei sitä tunnekaan. Ja esimerkiksi suhde totuuteen, niin se on monta kertaa hyvin semmoinen horjuva ja epämääräinen. Ja monta kertaa tämmöiselle ihmiselle totta on se, mistä on hänelle hyötyä. Ja valetta on se, mistä on hänelle haittaa. Ja tiedättekö, että uskovien keskuudessa on tällaista vammautumista aika paljon. Olen kohdannut ja olen ollut niin kuin työyhteydessäkin. Ja mä sanon, että se on hyvin vaikea työyhteys, kun koko ajan niin kuin toinen yrittää alistaa ja nitistää ja hallita. Ja sitten kun yritetään siinä vierellä niin kuin olla, eikä haluaisi niin kuin sillä tavalla väärällä tavalla alistua, vaikka niin kuin terveellä tavalla voisikin. Mutta jos siinä on tämmöinen halu hallita ja halu alistaa, siis tämmöinen sairastarve, niin mielestäni siihen ei myöskään tarvitse alistua. Kyllä me saamme niin kuin mielestäni ihan ehjiä, tai puolemme niin kuin tässä mielessä pitää. Mutta nämä on tavattoman vaikeita ihmissuhteita ja olen paljon tavannut muun muassa aviopareissa tai sielunhoidossa tulee jatkuvasti vastaan ihan uskovien keskuudessa. Esimerkiksi joku aviomies voi olla tämmöinen tavattoman niin kuin tällä tavalla särjetty ihminen, mutta koska se särkyneisyys ei hänestä tule läpi mulla kuin tämmöisellä hyvin kovalla tavalla ja tämmöisenä vahvana kielteisenä käyttäytymisenä, niin esimerkiksi heikomman ihmisen on hyvin ahdistava siinä vieressä jatkuvasti olla. Tässä on nimenomaan kysymys horjuvasta syyllisyydestä. Vielä hänen käyttäytymisensä on tämmöistä, tämä on hyvin laaja ongelma. Tästä voisi puhua päivän yhtä mittaa. Hän on niin kuin käyttäytymiseltään tämmöinen hyvin puolustautuva, hyökkäävä, lyhytjänteinen, svieteri on niin kuin tavattoman lyhyt, sietokyky on tavattoman matala. Ja hän voi todella niin kuin keinoja kaihtamatta ja hyvin noin häikäilemättömästi ajaa omia etujansa. Silloinkin kun muista näyttää, että nämä edut on ihan itsekkäitä tai motiivit ei ole oikeita, ne saattaa olla ihan hurskaita, mutta ne ei ehkä kuitenkaan ole niin kuin puhtaita. Mutta hänelle itsellensä se saattaa näyttää ihan oikealta ja ihan niin kuin tämmöiseltä oikeutetulta. Mikä on sitten tällaisen luonteen heikkouden tausta? Eräs syy tämmöiseen psykopaattisen persoonallisuuden luonteen kehittymiseen on varhaislapsuudessa koettu rakkauden ja hoivan puute. Siis jos neuroottinen ihminen koki sitä hyvin sitä ankaraa ja semmoista kasvatusta, että hän jäi niin kuin semmoiseksi kiltiksi ja alistuneeksi ja hänen minäkuvansa niin kuin tässä jäi tämmöiseksi ahdistuneeksi, niin tämmöinen psykopaattinen persoonallisuus, niin häneltä puuttu kokonaan rakkaus ja turvallisuus ja hoiva. Ja hän on siinä määrin estynyt, tai tämä on nimenomaan siinä määrin estynyt lapsen minän kehityksen, tämä siis kuvan itsestä, kuvan minuudesta, että normaali samaistuminen ei ole voinut sosiaalisessa suhteessa tapahtua kumpaankaan vanhempaan. Hän ei ole löytänyt niin kuin minuuttansa, sillä tavalla hän ei ole päässyt kasvamaan, kun ehkä suhde vanhempiin on ollut niin kuin kokonaan, sitä ei ole ehkä ollutkaan, tai se on ollut semmoinen tavattoman ristiriitainen ja semmoinen hämärä. Ja koska lapsi ei ole voinut saada tyydytystä tunne-elämälleen kummaltakaan vanhemmalta, hänen ei ole onnistunut sisäistää kummankaan vanhemman kuvaa oman minänsä rakentamiseen. Sen ullakon eilisestä, niin jos neuroottisella ihmisellä se yliminä oli vaativa ja ankara ja sieltä se koputti heti kattoon, että nyt sä teit väärin ja se on niin kuin sellainen valvova silmä, joka koko ajan kontrolloi tämän ihmisen elämää, niin nyt tämän psykopaattisen ihmisen yliminä, niin se on semmoinen aivan hämärä tai semmoinen olematon. Siellä ullakolla ei niin kuin asu ketään. Ja sen takia myöskin tämä hänen oma tuntonsa, niin se jotenkin ei pääse niin kuin ehkä kasvamaan ja toimimaan sillä tavalla kuin normaalilla ihmisillä. Se saattaa kasvaa. Ja jos neuroottisen ihmisen tarve tai tämmöinen perusongelma oli tämä perustuska, perusristiriita, niin psykopaattisella se on perusepävarmuus. Hän on siis jatkuvasti epävarma sisimmässään, hirvittävän epävarma. Ja juuri sen takia hän näyttää niin varmalta, niin kovalta, niin itsetietoiselta. Kaikki on juuri niin kuin minä sanoin, ja jos ei se ole näin, niin se ei ole mitenkään. Tällaista on. Mutta siellä perusepävarmuuden, niin kun, tai tämmöinen perusepävarmuus, joka sitten heijastuu tämmöisenä hyvin niin kun varmana ja vahvana ja kovanakin suhtautumisena ympäristöön, niin sen seurauksena on uudelleen ja uudelleen hylätyksi tuleminen ja hylättynä olemisen tunne ja varmasti myöskin pelko siitä, vaikka hän ei ehkä sitä pelkoa pysty sinänsä paljonkaan kokemaan ja tuntemaan, koska se tunne-elämä ei ole ainakaan kaikilta alueilta toimiva. Ja jos vielä sanoisi jotain tästä, niin tämmöinen ihminen, kyllä hänellä joitakin tunteita voi olla, mutta jos tuo syyllisyyden tunne on horjuva, niin esimerkiksi tämmöiset lämpimät tunteet kuin rakkaus ja hellyys ja turvallisuuden luominen, niin nämä usein puuttuvat hyvin pitkälle. Ainakin joku näistä. Samoin sääli. Ja esimerkiksi tämmöinen ihminen vankiloissa, niin kuin sanoin, vankiloissa on paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat voineet tehdä henkirikoksen tuntematta minkäänlaista sääliä. Tuntematta minkäänlaista syyllisyyttä siitä, että he ovat tappaneet toisen. He ovat kokonaan, koko ajan sitä mieltä, että he ovat niin kuin väärästä syystä täällä. Ja tässä on nähtävä, että kysymys on nimenomaan hyvin syvästä tunne-elämän häiriöstä, juuri siitä, että jotakin on jäänyt kokonaan kehittymättä. Ja nyt nimenomaan sanoisin, että tämmöisten ihmisten kohdalla sielunhoidossa jatkuvasti joutuu niin kuin käymään tätä kysymyksen asettelua, että onko tässä kysymys sairaudesta vai syyllisyydestä. Missä määrin tämä ihminen on Jumalan edessä esimerkiksi syyllinen, jos häneltä puuttuu koko tarve, siis koko syyllisyyden tunto. Jos häneltä puuttuu kyky tuntea syyllisyyttä ja vastuuta teoistaan, jos hän on näin särjetty ihminen, missä määrin hän on silloin teoistaan syyllinen ja missä alkaa niin kuin sairauden raja tässä käyttäytymisessä, missä asti vastuu hänellä ei enää ole. Ja tämä on hyvin vaarallista mennä esimerkiksi sanomaan kenellekään, että sulla ei ole vastuuta. Mä en koskaan sano sitä kenellekään, vaikka mä mielessäni ehkä tätä tämmöistä asettelua joskus aina käyn, että tuo ihminen ei varmasti ollenkaan tiedä, miten hirvittävän ahdistava hän saattaa lähimmäisillensä olla tai miten paljon hän saattaa niin kuin ympäristöänsä tuhota. Kun neuroottinen ihminen kärsii itse valtavasti sisimmässään, niin nyt tämä psykopaattinen ihminen, niin hän ei itse juuri tunne kärsimystä, mutta hänen ympäristönsä kärsii valtavasti koko ajan. Ja tämmöisistä ihmisistä kansankielessä sanotaan, että ai kun se on ilkeä, ai kun se on paha, se on niin häijy, se on semmoinen ja se on tämmöinen, huomaatteko. Mutta siis nyt koko ajan haluan sanoa, että siellä syvällä on jotakin tavattoman rikkinäistä ja tavattoman sairasta. Ja siksi niin tämmöinen ihminen, vaikka hän olisi kuinka vaikea, niin hän tarvitsee paljon sellaista rakkautta ja ymmärtämistä. Ja uskoisin näin, että kun Jumalan henki saa hänen sisintänsä valaista ja vähitellen hoitaa, niin ei hän ole Jumalalle toivoton. Mutta juuri tämä on se ongelma, kun hänen kanssaan keskustelee, että kun hän ei näe syyllisyyttä, tai kun hän ei näe niitä sielun elämänsä vammoja, niin häntä on hyvin vaikea hoitaa. Juuri siksi, että hän kieltää tämän kaiken, tai hän ei tunne näitä tunteita, tai hänellä näitä asioita ei ole olemassakaan. Ja vaikka toinen ihminen yrittäisi vierellä sanoa, että kuule, että tämmöistä mä koen näin sinut, tai tämmöistä ja tämmöistä sinulla on, niin hän ei voi ymmärtää sitä, koska hän ei näe sitä. Nämä on sellaisia tavattoman vaikeita asioita. Ja kun tämmöinen ihminen tulee sielunhoidolliseen keskusteluun, niin on varma asia se, että kyllä hänen on jotakin täytynyt tajuta omasta syyllisyydestään tai syntikysymyksestä tai jostakin. Kyllä hänen on täytynyt jotakin tajuta, koska hän on sielunhoitoon tullut, mutta tämä hänen syyllisyytensä, se on vajaa toimintaista. Se on nimenomaan hyvin, hyvin vajaata. Ja meidän on niinku ihan hyvä nähdä se, että tai edes kysymys on se tämmöisen ihmisen kohdalla, että onko esimerkiksi sielunhoitajan lupa mennä lisäämään syyllisyyden tunteita, että se ihminen tajuaisi paremmin olevansa syntineen. Onko meillä niinku vierestä lupa mennä vähän niinku repimään ja sanomaan, että kyllä sä oot näin ja näinkin paha, tätä ja tätäkin sä oot tehnyt. Sanoisin, että ainakaan sielunhoidossa se ei ilmeisesti ole oikein eikä tarpeellista. Horjuva syyllisyyden tunto on omantunnon kehityshäiriö ja sen toiminnan väärä suuntautuminen. Ja voidaan myöskin kysyä, että miksi sitten tapahtuu uskon sortumista monien kohdalla pian sen jälkeen, kun kaikki on näyttänyt hyvältä. Hengellinen murros ulottuu harvoin koko persoonaan, vaikka se olisikin ihan aito ja syvä. Vajavuutensa täydellinen näkeminen on niin raskas asia, että vain vähitellen ihminen jaksaa ja rohkenee nähdä siinä uusia piirteitä. Psykopaattisen ihmisen omantunnon toiminta on aina vajavaista. Omatunto näyttää jossakin kohdin toimivan eri tavalla ja eri lakien mukaan kuin terveillä ihmisillä. Ja jos tämmöinen ihminen kuitenkin tulee sielun hoitoon, niin silloin hänen kohdallaan, niin kuin kaikkienkin kohdalla, on aina lähettävä siitä, mistä hän puhuu, mikä hänelle on nyt tärkeää ja mikä on se hänen ongelmansa. Ja lähdettävä niin kuin siitä liikkeelle ja vähitellen sitten yhdessä voidaan päästä niin kuin syvemmälle ja syvemmälle sinne todellisiin syyllisyyksiin, sinne oikein niihin juuriin saakka. Monta kertaa sielunhoitajan tai ympäristön mielessä tämä ihminen, niin sen pitäisi esimerkiksi ripissä tunnustaa ihan eri asioita, mitä hän tekee. Mutta jos hän ei näe, niin emme me voi häneltä sitä vaatia. Mutta Jumalan pyhä henki on niin ihmeellinen henki. Olen monta kertaa näissä tilanteissa olen ajatellut, että voi miten suurta on uskoa siihen, että Jumala sittenkin toimii. Tämmöisen särjetyn ja vammautuneen ihmisenkin kohdalla hän saattaa ymmärtää hengelliset asiat niin ihmeellisesti. Mutta Jumalan pyhä henki menee aivan kuin sieltä keittiön ovesta tai mistä tahansa hänen sisimpäänsä kuitenkin ja voi paljastaa hänelle monia asioita, jotka hän sitten kyllä pystyy ehkä näkemään, mutta se saattaa viedä ihan vähän enemmän aikaa kuin monen toisen kohdalla, monen terveemmän kohdalla näin on. Ja vaikka se näyttää siltä, että tämmöisellä ihmisellä ei ole tunteita, ei ole syyllisyyden tai näitä tämmöisiä lämpimiä tunteita, niin me emme ole koskaan siitä ihan varmoja. Sen takia, että tämä tämmöinen kaiken kieltäminen voi olla yhtä paljon suojakeino kivulle kuin ne syyllisyyden tunteet, joita neuroottinen ihminen kokee. Tämmöinen psykopaattinen ihminen on sielun elämän invalidi. Siis nimenomaan se on hänen invaliditeettinsä. Silti hän voi olla uskossa. Silti hän voi olla Jumalan lapsia, jopa Jumalan valtakunnan työssä. Ja siksi hän tarvitsee myöskin valtavan paljon rakkautta ja semmoista hyväksymistä. Siis meidän on tajuttava, että se, hänen sisimmässään sen kovan ja itsekkään ja hallitsevan ja hyökkäävän ja tämmöisen kuoren alla elää tavattoman pieni ihminen. Se lapsi on siellä aivan hajallaan ja tavattoman epävarma ja tavattoman avuton ja semmoinen pelkoakin täynnä tai semmoista sisäistä jotakin hämmennystä täynnä. Ja meidän on niin kuin hyvä aina tajuta se, että sitä lasta me voimme hänessä rakastaa ja sitä lasta me voimme hänessä tukea ja ymmärtää silloinkin, kun me emme kaikkea hänestä ymmärrä emmekä ehkä jaksakaan. Olkoon ihmisen vaikeus mikä tahansa, oman tunnon toiminnan horjuminen synnyttää aina kärsimystä. Silloin ihminen tarvitsee entistä enemmän myötätuntoa, ymmärrystä, lohdutusta ja arvonantoa. Jo vajavuutensa ahvistaminen, pelko ja alamittaisuuden tunne lisäävät kohtuuttomasti syyllisyyden tunteita. Niitä vastaan on sielunhoitajan ja meidän jokaisen lähimmäisenä puolustettava häntä, siis puolustettava tätä ihmistä niin kauan, että todelliselle syyllisyydelle, todellisessa syyllisyydessä löytyy tie. Vasta tähän tosiasiaan tulee anteeksiantamuksen evankeliumi ja sen mukana paraneminen, vapautuminen ja uuden elämän alku. Tällaisia ajatuksia on niin kuin näistä tunne-elämän häiriöistä. Ja jos vielä ajattelemme tätä taloa, niin kuin jo sanoin, niin siellä ullakolla ei ole ketään. Siellä ei kukaan apuuta katso. Siis oman tunnon toiminta ei ole kehittynyt, koska koko persoonallisuus on jotenkin niin kuin tämmöinen hyvin rampa ja vino. Ullako on tyhjä ja samoin ne kellarin luukut ovat jatkuvasti kiinni. Sieltä ei oikein pääse mitään nousemaan. Ja tässä olohuoneessa tämä ihminen kyllä elää niin kuin koko olohuonetta ja vielä vähän yli laitojenkin, mutta se on jotenkin semmoista, todella siis semmoista, se epävarmuus hänen sisimmässään panee hänet jatkuvasti kyselemään, että jotenkin niin kuin tekee hämmentyneeksi siinä, että mitenköhän tätä olohuonetta oikein voikaan elää. Vaikka hän näyttää kuinka varmalta ja kaikilta, niin kuitenkin niin asia ei aina ole niin yksinkertainen. Vielä lopuksi puhuisin eräästä tunne-elämän ongelmasta ja sellaista vaikeudesta, joka on tänä päivänä niin tavattoman yleinen. Ja se on masennus. Masennusta on eri asteista. On sellaista pientä alakuloisuutta ja siitä sinne syvään melankoliaan, josta eilen puhuin, sellaiseen sairauteen, jolloin tuntuu siltä, että minulla ei ole oikeutta edes elää. Ja tämä masennus, niin sitä siinä välillä voidaan sitten kokea hyvin monenlaisena ja monenasteisena. Psalmissa 88, mä en nyt lue tätä, mutta sanon tämän teille ajan voittamiseksi. Te voitte sen kotona lukea. Sieltä te löydätte kaikki masennuksen oireet, kaikki masennuksen piirteet. Raamattu on hyvin mielenkiintoinen kirja. Raamattu voi olla tässä mielessä myöskin mielenterveyden kirja. Psalmissa 88, niin täällä tämä ihminen, hän kokee juuri niin kuin masentunut ihminen kokee. Hän sanoo, Herra minun pelastukseni Jumala, päivin ja öin minä huudan sinun edessäsi. Minun sieluni on kärsimyksistä kylläinen ja minun elämäni on lähellä tuonelaa. Minut luetaan hautaan vaipuvien joukkoon. Minä olen kuin mies, jolta voima on poissa. Minä olen jätetty kuolleiden joukkoon. Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin kuiluihin. Miksi, Herra, hylkäät minun sieluni? Miksi peität minulta kasvoni? Tällaisia tunteita tämä ahdistunut lähimmäinen tuntee syvässä masennuksessaan. Jos jotakin tällaisia erityispiirteitä, aivan kun luettelisin, mitä masentunut ihminen kokee, jokainen meistä ne kyllä varmasti tietääkin, niin varmasti eräs sellainen hyvin lohduton ja syvä tunne on yksinäisyyden tunne. Juuri tuo tuommoinen yksinäisyyden kipu, se, että minä olen ihan yksin, minua ei kukaan ymmärrä, ja vaikka olen ihmisten keskellä, niin olen sittenkin yksin. Olen tuommoinen ulkopuolinen koko ajan, niin kuin ulkopuolella kaikkien ihmisten. Tämmöisellä ihmisellä on myöskin tavattoman vaativa kuva itsestäänsä, siis hän hyvin vaativasti suhtautuu itsensä ja lähimmäisiin ja myöskin Jumalaan. Tai hän ei ehkä vaadi näin, vaan hän kokee, että häneltä vaaditaan. Hän kokee, että Jumala vaatii, hänen pitää vielä enemmän jaksaa, vähän vielä enemmän jaksaa tehdä vaikka Jumalan valtakunnan työtä, tai vähän vielä jaksaa todistaa, tai vähän vielä palvella kotona, tai jotakin tämmöistä. Ja tämä vaativuus tulee juuri siihen hengelliseen elämään, jälleen sanoisin, sen vaijerikokemuksen kautta. Juuri tämä tämmöinen masentunut kireä, että koko ajan aivan kuin taiteilee täällä vaijerilla eteenpäin. Jumalakin on hänen mielestänsä niin vaativa. Ja koko ajan hänestä tuntuu, että mun pitää vielä vähän enemmän rukoilla tai lukea Raamattua tai jotain tämmöistä. Hänen sisimpänsä on tavattoman kireä. Ja koska hän on kireä, niin hän on myöskin hyvin väsynyt. Hyvin väsynyt ja tiedätte, että masentunut ihminen, niin usein puoliin päiviin hän niin kuin on sellainen tokkurainen, ennen kuin lähtevät pyörät pyörimään sinä päivänä. Tämä väsymys on sellainen hyvin uuvuttava ja sellainen tahmea tunne. Se ei ole vain sitä, että nukuttaisi, vaan se on nimenomaan koko olemuksessa oleva sellainen, joka tekee hyvin hitaaksi. Liikkeet ovat hitaita ja kaikki on niin susta sameita ja semmoista hidasta. On jännä asia, että monta kertaa täällä taustalla
siellä syvällä, siellä torjunnassa, siellä kellarissa on valtavan paljon kielteisiä tunteita padottuina. On vihaa, on pelkoa, nimenomaan juuri vihaa. Pelkoa ja tämä ihminen tuntee tämmöistä hengellistä ja henkistä ja ihmisenä olemisessaankin sellaista monenlaista köyhyyttä. Sellainen jännä asia, että hän kokee jatkuvasti olevansa jotenkin hyvin köyhä monella tavalla. Sitten hän saattaa olla myöskin, tai saattaa liittyä tähän neuroottiseen näihin tunnereaktioihin, hän saattaa kokea hyvin syvää tuskaisuutta, tällaista angstia, hyvin syvää ahdistusta, tällaista nimetöntä mykkää, tuskaa ja ahdistusta, ja sitten siellä pohjalla ja tähän liittyvät hyvin syvät alemmuuden ja huonommuuden tunteet. Ja jos tämä menee vaikeaksi, hyvin syväksi depressioksi, niin silloin kuoleman vietti saattaa nousta elämän viettiä väkevämmäksi, ja silloin tulevat myöskin itsetuhoajatukset ja mahdollisesti myöskin itsemurha. Sen takia aina kun joku ihminen teidän lähellänne puhuu, edes vihjailee siitä, että hän ei jaksa elää, että, tai lähettää jotakin viestiä esimerkiksi itsemurha-ajatuksista, ja hän sanon hyvin vakavasti, että se kannattaa aina kuulla. Älkää koskaan uskoko niihin tyhmiin ajatuksiin, mitä suomalaiset sanovat, että se, joka siitä puhuu, ei sitä tee. Hän voi sen tehdä, jos ne viestit, että hän on puhunut, jos ne viestit ovat kaikuneet kuuroille korville. Ja tämä on toinen ajatus. Ja toinen on se, että jos tämmöinen ihminen alkaa kertoa, niin me helposti säikähdämme itse sitä tilannetta ja me sanomme, että ei tällaisista asioista saa puhuakaan. Antakaa hänen puhua. Antakaa hänen sanoa, miltä hänestä todella tuntuu, miten paha hänen on olla. Ja keskustelkaa asiallisesti siitä asiasta, että miksi hänellä on tämmöinen tarve ja miltä hänestä oikein, mitenkä tätä asiaa nyt voitaisiin lähteä auttamaan. Kaikesta pitäisi voida puhua. Sillä juuri se, että torjutaan ja kielletään ja lakataan puhumasta, se on eräs semmoinen valtava tulppa täällä jossain tunne-elämässä, joka sitten voi johtaa juuri tähän pimeyteen, tähän yksinäisyyteen, tähän lohduttomuuteen, että minulla ei ole ketään, kukaan ei kuule, kukaan ei ymmärrä, minä voin vaikka kuolla. Juuri tässä tunteissaan se moni sitten on juuri tämän onnettoman teon tehnyt. Masentunut ihminen kokee, ihan noin kansankielessä olette varmaan kuulleet, että masentunut ihminen sanoo, että mä oon ihan montussa. Mä oon pudonnut tämmöiseen monttuun. Ja huomasitte, kun tässä psalmissa 88, tämäkin ihminen puhui siitä, että hän on pudonnut syvään kuoppaan, tällaiseen pimeyteen. Tällainen monttuun putoamisen tunne on nimenomaan eräs masennuksen hyvin sellainen selvä kokemus. Juuri se, että olen syvällä, olen jossakin täällä alhaalla, muut ovat jossakin täällä, heillä on keskenään se hauskaa, mutta minä olen ulkopuolinen, koska minä olen täällä syvässä pimeässä montussa. Sitten sanoisin, että masentunut ihminen on usein myöskin hyvin kiusattu, ehkä juuri seksuaalisella alueella hyvin kiusattu, ja kohta kerron lisää mitä varten. Hänellä on myöskin hyvin usein tällainen syvä, hylättynä olemisen tunne. Semmoinen tunne juuri, että kukaan ei välitä ja minulla ei ole ketään, minusta ei kukaan pidä. Mitä varten tämä monttukokemus? Mitä varten nämä seksuaaliset kiusaukset? Nämä tiedot, jotka minulla ovat, niin nämä on englantilaisen psykiatrin kirjoista otettuja ja sen takia tämä on vain yksi puoli näihin asioihin. Kyllä masennuksen syyt ovat hyvin monet. Mutta tämä on vain eräs puoli näistä asioista ja ei ehkä ilmeisesti ihan kokonaan väärä puoli. Frank Lake sanoi, että alle vuoden vanha vauva elää semmoisessa henkisessä kohdussa. Vuoden vanhaan asti siis vauvan koko elämän lähde on äiti tai joku siis tämmöinen lähikasvattaja, tämmöinen yksi ihminen. Ja tämä vauvan elämä, se on kiinni ihan niistä äidin kasvojen valkeudesta. Siis hän elää äidin kasvojen valkeudessa. Kun vauva itkee tai vauva tarvitsee jotakin, niin äiti tulee tai se joku rakas ihminen, se oma ihminen kuitenkin, se emo, tulee ja katsoo häneen. Ja silloin lapsi tietää olevansa olemassa, kun äiti katsoo häneen. Mutta tiedättekö, millä kasvoilla tämä äiti tätä lasta katsoo, niin tästä muodostuu hyvin syvästi se kuva lapselle hänestä itsestään, mitä hän sitten koko elämänsä ajan sisimmässään kantaa. Jos tämä äiti on katsonut vihaavasti tai niin kuin hylkäävästi tai ankarasti, tai niitä kasvoja ei ole ollenkaan ollut. On vaan ollut jotakin eri kasvoja, jotka ovat vähän tulleet ja vähän niin kuin kumartuneet lapsen puoleen, mutta ei olekaan niitä omia, ei ole sitä kasvojen valkeutta. Niin näistä tulee myöskin Jumala-kuva, muodostuu niin kuin näistä kasvoista. Se semmoinen inhimillinen, mitä ihminen sitten Jumalasta kokee koko elämänsä ajan. Ja siksi on niin tärkeä asia se, että me löydämme Raamatusta Jumalalle oikeat kasvot, ja mikä anna näiden omien tunne-elämän ongelmiemme niin kuin vääristää, emmekä päästä häiritsemään näitä Jumalan kasvoja. Mutta tämä alle vuoden vanha vauva, kun hän elää tässä henkisessä kohdussa, saattaa käydä tällä tavalla, Frank Lake sanoo, että hän itkee tai hänellä on hätä ja hän odottaa äitiä, ja nyt käy niin, että äiti ei tulekaan. Tai se ihminen ei tulekaan, jota hän odottaa. Vauvan tuska menee liian suureksi. Hätä tulee liian suureksi. Tapahtuu tuommoinen, Frank Lake sanoi, että vauva putoaa ei-olemisen pohjattomaan kuiluun. Eli siis tuo suhde äitiin katkeaa, se särkyy. Ja vaikka äiti sitten tulee, niin vauva täällä pienessä vauvan sydämessään, hän on kyllä ehkä rauhoittunut ja hän on kyllä ehkä kiltti, mutta sinne jää joku sellainen viha, sinne jää ehkä juuri tämä hyljättynä olemisen kokemus. Siis hän kokee, että minut hylättiin, äiti ei tullutkaan. Tämä on hyvin vakava asia. Ja toinen asia, minkä tähän liittäisin, on se, kun Stanley Jones, Intian lähetyssairaala, kertoi, että heidän lähetyssairaalansa tuotiin vauva, joka oli hyvin vakavasti sairas, tämmöinen imeväinen. Ja kun sitä vauvaa tutkittiin, niin huomattiin, että sen vauvan veressä on sellaista kyykäärmeen myrkyn tapaista myrkkyä. Vauva oli siis pahasti myrkytetty. Ja kun sitten lähdettiin ihmettelemään, että missä tätä myrkkyä vauvan olemukseen oli päässyt, niin todettiin, että äiti, joka ruokki tätä vauvaa, niin äidin maitoon oli erittynyt äidistä tätä myrkkyä, joka sitten maidon kautta meni tähän lapseen, ja vauva oli kuolemaisillaan. Mitä varten äidin maidossa oli tätä myrkkyä? Sen takia tuo äiti vihasi tätä lasta odottaessaan häntä ja ruokkiessaan häntä. Nämä on aika vakavia asioita, ja mä tiedän, että nämä herättää ahdistusta ainakin äideissä, mutta jotenkin niin, että me ymmärtäisimme itseämme ja toinen toisiamme, ja siis sitä, että meidän käyttäytymisemme on aina mielekästä silloinkin, kun me emme ymmärrä sitä ja emmekä osaa selittää. Siinä on monta kertaa hyvin niin kuin johdonmukaiset taustat. Eivät kaikki äidit rakasta lapsiaan. On paljon lapsia, on paljon aikuisia myöskin Jumalan seurakunnassa, jotka koko elämänsä kantavat tätä hylättynä olemisen tunnetta siellä sisimmässään sen takia, että minä olen ei toivottu. Minua ei koskaan toivottu tulevaksi, minä vaan satuin syntymään. Ja nämä äidin kasvot tai ne lähikasvattajan kasvot, niin ne eivät ole olleetkaan hellyttä ja rakkautta täynnä olevat kasvot, kun ne ovat siihen vauvaan katsoneet. Ja sen takia monet tämmöiset ihmiset sieluhoidossa kohtaan heitä jatkuvasti. Heidän Jumala-suhteensa on jatkuvasti niin hämärä, niin pelkoa täynnä. Jatkuvasti se tunne, että jos Jumala hylkää kuitenkin ja mä oon näin huono ja ei Jumala voi minusta. Ja jos Jumala sittenkin heittää yli laidan ja silloin tulee tämä suorittaminen, että mun pitää tehdä Jumalan valtakunnan työtä tai mun pitää tehdä näin ja näin, että Jumala varmaan mut hyväksyisi. Jumala sittenkin mut hyväksyisi. Ja kuitenkin Jumala ei ole tällainen Jumala. Raamatun Jumala on toisenlainen, mutta nämä meidän tunne-elämän reaktiot niin valtavasti saattavat niin kuin päästä häiritsemään ja rikkomaan. Voi miten tärkeä asia on meidän ymmärtää se, että minkälainen kasvualusta meillä on ollut. Onko se ollut sellainen hyvä maa, sellainen rikas ja sellainen mehevä, mistä se meidän elämämme kasvi on päässyt kasvamaan. Jos on ollut tämmöinen, niin me olemme ehkä sitä semmoisia vahvoja läpi elämämme ihmisinä ja myöskin uskovina. Mutta sitten se maa voi olla juuri tämmöinen köyhä ja laiha, ja siitä kasvaa vaan semmoinen hento, juurinen, kalpea kasvi, joka ehkä seurakunnassakin, kun sitten pääsee tämmöiseen rakkauteen ja uskovien yhteyteen, niin voi alkaa viheriöidä latvasta, mutta se juuri on aina yhtä heikko. Ja tiedättekö, että on niin paljon sellaisia kasvualustoja, jotka eivät ole vain tämmöisiä ravinnosta köyhiä, vaan ne ovat myöskin myrkytettyjä. Se lapsen kasvualusta voi olla niin vihan ja katkeruuden myrkyttämä. Ja nimenomaan kaikesta rakkaudesta köyhä. Että voi minkälainen kasvi tämmöisestä maasta kasvaa. Ja kun me sieluhoidossa ja Jumalan valtakunnan työssä kohtaamme näitä hauraita ihmisiä, näitä, joiden juuri on aina heikko, jotka aina haluavat nojata, jotka eivät pysy omillaan toimeen, joiden kiusaukset jatkuvasti kaatavat heidät, niin ystävät, ollaan armahtavia, koska me emme tiedä, mistä he tulevat. Me emme tiedä, miltä heistä todella tuntuu. Me voidaan vahvoina sanoa, että kun sä tosissaan yrität, niin kyllä sä pystyt, mutta me emme tiedä, miten heikko se juuri on. Ja siksi moni heikko ihminen tarvitsee seurakunnassa jonkun ihmisen, johon hän voi sen aikaa nojata, että se hänen juurensakin pääsee vahvistumaan. Ja kiitos Jumalalle, kyllä Jumala voi sen juuren vahvistaa, mutta se vaatii tämmöistä pitkää terapiaa ja pitkää tämmöistä rakkauden osoitusta, sen sisällä syvällä olevan lapsen rakastamista ehjäksi ja terveeksi ja niin kuin tasapainoiseksi. Nämä on tämmöinen hylkäämisen kokemus ja hylätyksi tulemisen pelko on syyllisyyden ohella maailman suurinta tuskaa. Tämä on hyvin vakava asia ja tiedän, että monet teistä kantavat tämmöistä kokemusta sisimmässään jatkuvasti, vaikka sitä ei ole osannut eikä uskaltanut kenellekään kertoa. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala ei sittenkään hylkää, ei ketään meistä, vaikka me jatkuvasti sitä pelkäisimme tämän oman taustamme ja tämmöisen oman kokemuksemme tähden. Ja niin kuin jo sanoin, niin näistä kasvoista, näistä ihan lapsen kokemuksista muodostuu juuri tämä meidän kuvamme Jumalan kasvoista. Ja siksi on niin ihan asia se, että Jumala on sittenkin rakkauden Jumala. Jumala on semmoinen Jumala, joka hyväksyy meidän kielteisetkin tunteemme, meidän vihammekin. Siis ymmärtäkää nyt oikein, minä en anna lupaa vihata. En anna siihen lupaa, mutta kun meidän sisimmässämme täällä jossakin syvällä asuu myöskin viha, se voi siellä olla, niin sanoisin, että eräs mielenterveyden hyvin tärkeä hoito, ihan on Jumalan kasvojen valkeudessa, on se, että me tiedostamme myöskin nämä vihan tunteemme. Se on eri asia, mitä me niille teemme, mutta se, että me emme patoa niitä jatkuvasti jonnekin tänne, ja esimerkiksi Jumalan edessä ole niin kilttejä ja täydellisiä uskovaisia, vaan me voimme niin kuin sanoa, että Herra, minulla on myöskin tämä viha, mitä minä tällä teen. Monta kertaa ihmissuhteissa sanotaan, että pitää paljastaa tunteensa ja pitää olla avoin ja pitää olla aito, ja niin pitääkin. Se on ihan oikein. Mutta esimerkiksi viha voi olla niin väkevä tunne, niin repivä ja kielteinen ja tuhoava, että voi, eivät meidän lähimmäisemme sitä kestä. Ei edes se aviopuoliso, vaikka se olisi kuinka rakas, ei se sitä aina kestä. Ja tämä Frank Lake antaa hyvin hyvän ohjeen masennuksen ja kaikkiin tämmöisiin mielenterveyden ongelmiin, jotka syntyvät näistä, että ne kielteiset tunteet ovat siellä jossakin syvällä torjunnassa. Frank Lake sanoo, että Jumala kokee sen suurena luottamuksena, että me uskallamme tuoda hänen eteensä myöskin vihamme ja katkeruutemme ja siis nämä tämmöiset hyvinkin väkevät, ahdistavat tunteet. Ja hän sanoi hyvin raflaavasti, että paiskaa raivosi Jumalan syliin. Musta se oli valtava ajatus. Paiskaa raivosi Jumalan syliin. Ajatelkaa ystävät, ei Jumala kaadu siitä. Eikä Jumala lakaa rakastamasta. Eikä Jumala hylkää, jos me hänen edessänsä aidosti koemme vihaan. Siis emme vihaa Jumalaa tietenkään, vaan siis hänen edessänsä aidosti koemme myöskin vihan ja sanomme, Herra, ota tämä pois. Herra, hoida tämä viha-ongelma. Herra, anna minulle anteeksi tämä viha. Puhdista minut tästä vihasta, mutta me voimme paiskata raivomme Jumalan syliin. Ja minun täytyy sanoa teille, älkää ottako opikseni, mutta minun täytyy sanoa teille, että kun esimerkiksi tämmöisenä evankelistana kuljen ja aina pitää vähän käyttäytyä ja koko ajan pitää käyttäytyä ihmisten keskellä, ei koskaan voi oikein kaikkea sanoa tai kaikkea olla. Kun sitten menen sinne yksinäiseen tyhjään kotiin, niin sitten mä paiskaan raivoni Jumalan syliin. Kun kertyy tänne kaikenlaista tämmöistä, mä paiskun ovia ja potkin seiniä ja sanon, että Herra, musta tuntuu nyt tältä. Ja musta on ihana, kun Jumala on sanonut, että no niin, koe nyt vaan, pura nyt vaan. Kyllä minä kestän, minä otan vastaan ja minä rakastan sinua. Ei Jumala ole koskaan kieltäytynyt rakastamasta, eikä hylännyt sen takia, että minua on saattanut suututtaa joku asia. Mutta juuri tämä, että se asia, sen pitää tulla myöskin veren alle tämän jälkeen. Emme me saa paiskailla raivojamme tuosta vaan. Ei meillä ole siihen lupaa, vaan nimenomaan tuoda se Jumalan eteen anteeksi annettavaksi, puhdistettavaksi ja tajuta, että niin kuin eilen sanoin, että minussa ei ole mitään hyvää. Minussa ei totisesti ole mitään hyvää. Meidän ei tarvitse mennä masentuneille ihmisille sanomaan, että kuule, koita nyt piristyä ja älä nyt viitti ja kyllä se siitä ohi menee. Näinhän me teemme. Meidän on hyvä kysyä häneltä, että kuule, kerro minulle, miltä sinusta nyt tuntuu. Minä haluan kuunnella ihan kaiken ulos. Mä oon ihan varma siitä, että kun tämä ihminen saa oikein kertoa kaikki ne masentavat, ahdistavat, pimeät, onnettomat tunteensa, hän voi jo paljon paremmin tämän jälkeen. Ja nimenomaan hänellä on tämä kokemus, että minä en ole sittenkään ihan yksin. On sittenkin joku, joka välittää minusta ja edes kuuntelee ulos kaiken sen, mikä on minun ongelmani ja mikä on minun hätäni. Kello on nyt tasan 10, meidän täytyy varmaan lopettaa.